Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 1 декември. Продължаваме по темата. Ако ГЕРБ спечели следващите избори, дали ще е заради качествена политика или заради слабостта на опозицията? Ако БСП не спечели следващите избори, дали ще е заради недобра политика или заради окупираните от ГЕРБ властови позиции? С това казвам добър ден на господин Цветомир Пълнов, новия областен координатор на ГЕРБ София.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Добър ден и ви желая успех в тази нова позиция, която номинално е нова за вас, но не съвсем иначе, нали така?
Ами, аз не го поемам като позиция, по-скоро като допълнителна отговорност и доверие, което ми е гласувано, тъй като в партия ГЕРБ организационната работа е един постоянен процес, работата си върви постоянно, така че всъщност това е един още един допълнителен ангажимент, който аз поемам като работа.
Добре.
Също така, в София работиме в екип с тримата координатори, които са за съответните многомандатни избирателни райони. Кмета на Столична община, госпожа Фандъкова, общинските съветници, депутатите от София, така че районните структури, разбира се, така че всички ние сме един екип.
Така е, господин Пълнов. Преди малко разговаряхме с лидера на БСП София Анна Янева. Зададох и въпроса дали БСП ще успее да улеви София, защото тя е традиционно дясна след 10 ноември с едно изключение от преди 10 години. Ще се дадете ли вие на БСП София?
Мисля, че през последните години българските избиратели точно и ясно дадоха своя вот, специално за София. Спомните си, че дори в по време на управлението на тройната коалиция и когато БСП претендираха, че могат да бъдат партията, която да управлява добре страдата и разбира се и българските общини, София остана партия, която беше предпочитана от десните избиратели. И аз мисля, че в момента политиката, която води ГЕРБ, още от 2005 година, когато господин Борисов стана кмет на София, и след това, което госпожа Фандъкова продължи като последователност, започната от него, мисля, че резултатите вече са много видни и ясни, защото София в момента се е превърнала в една много красива и много подредена столица. И трябва да ви кажа, че по нищо София не отстъпва на много европейските столици, в които всеки един, който има възможност да пътува, може да направи и сравнение с това, което се случва в София.
Нека да е така, нека да е така, и всичко това е вярно, и госпожа Фандъкова ви приветства на тази позиция или длъжност или мисия, както искате го наречете, областен координатор на София. Но няма да скрием, че в момента под краката ви гори един доста така прикрит скандал между сделката между общината и превозвачът, столичния превозвач Каратце, за начислени неправомерно суми. Как ще излезете от това? Това е първия голям скандал на госпожа Фандъкова и за двата й мандата, частичния и сегашния.
Не бих нарекал чак толкова силно скандал, защото виждате, че цялата тази история...
Историята е за 3 милиона, така горе-долу, без малко, като приспаднем така реалната сума и нереалната.
Не случайно казвам цялата тази история, защото тя има своето начало още в предишните мандати на Столична община, когато всъщност доминираха други политически партии, но не и политическа партия ГЕРБ.
Дайте за вас да говорим, господин Пълнов, оставете ги тия.
Значи всяко едно нещо, за да стигне до някъде, има и своето начало и своя происход. Затова нека да изчакаме и това, което госпожа Фандъкова беше назначила като проверки, а и мисля, че корекцията, която се нанесе следствие на направените проверки до този момент, няма да се доведе до ощетяване на общината. Защото, може би си спомняте, когато господин Борисов за първи път стана кмет на София, именно тогава такива горещи кестини или картофи имаше много и те трябваше да бъдат вадени всеки ден. Така че нека да изчакаме да приключат и съответните проверки в столична община и тогава да коментираме.
Добре, нека да изчакаме, макар че госпожа Фандъкова на мой въпрос точно, когато даде пресконференция да обяви, че ще иска наказание на служители от как се казваш този мобилен център?
Център за градска мобилност.
За градска мобилност, ще ми ще зна. Каза, че все пак призна, че разликата от почти 3 милиона е открита след сигнала на Георги Кадиев, съветник на БСП в Столичния общински съвет. При това нейните служители са открили само някаква разлика от 3000, която може да се счита за минимална грешка при изчисленията. Ако не се беше намесило БСП, дали всичко това щеше да излезе на бял свят?
По отношение на самите сметки, това са вече някакви технически подробности, които вече самата администрация и самите експерти там вече ще трябва да, и след назначената проверка ще трябва да коментират. Но специално по отношение на господин Кадиев, вие си спомняте и подобни негови други интерпретации, визии на Рейкъл, и в един дом, социален дом преди няколко месеца, когато също стана един скандал, пак казвам в кавички, благодарение на него, защото интерпретациите и внушенията, които той прави, първо, че са, бих казал, много манипулативни от една страна.
И какви и да бъдат, човек се занимава с политика.
И от друга страна, и от друга страна, за съжаление, те не са конструктивни, защото когато съответните опоненти, нашите опоненти, имат своите аргументи, те могат с силата на тези аргументи да провеждат дебат с нас. Проблемът е, че обикновено те падат до едно много ниско ниво, компроматно ниво, до което ние в никакъв случай не искаме да слизаме, защото това не е нито наш стил, нито можем да кажем, че работим по този начин.
Господин Панов, вие сте социолог по образование. Нещо, което от време на време се изтъква в вашите прояви, но аз искам да ви попитам, каква е вашата лична социология за нагласите на избирателите в София и областта? Имаше скоро изследване, че по принцип ГЕРБ и БСП вече си ги дали 3%, имаше други изследвания, които вкараха малко в инфаркт на ситуация разпрета, кой по-най ГЕРБ или БСП, но каква е вашата честна лична социология? Дясна ли е София? Ако да, защо? Имат ли възможност БСП да превалират при следващите избори, да улевят София?
За съжаление, аз съм го споменавал и пред много други ваши колеги. Тези колеги социолози, които показват социологически изследвания, които се появяват най-често по медиите, за съжаление, от много отдавна говорят не като социолози, а като политици.
Или като защото платени, добре или не толкова?
Ами аз не мога да кажа платени, но призванието и ролята на един социолог е не да манипулира и да създава внушения, а да представя реално разрез на
обществената. Не, вие много добре знаете кое е реално и кое не е. Мога да направя едно изследване по телефона, мога да попитам небрежно, мога да нагласи. Няма нужда на вас да ви обяснявам.
Да, но важни са след това внушенията, интерпретациите, които се правят, защото на мен това, което ми прави впечатление, че повечето колеги, когато представят едно или друго изследване, те говорят за него само в рамките на половин минута, след което започват да правят политически интерпретации и коментари, което от гледна точка на етиката не е правилно. Това е все едно един лекар в примерно състояние на някаква грипна или друга епидемия, да се появи по телевизията и да каже спокойно, всичко е наред и продължавайте да живеете по този начин, който е в момента. Общо заето ситуацията са аналогични. Но да се върнем към вашия въпрос. Мисля, че резултатите от последните избори показаха, че София, десните партии преди години, които спечелиха изборите и след появата на ГЕРБ, могат да бъдат единствените, които да бъдат партиите, които да управляват столицата на България.
Кои са тия десни партии, които подсказвате ми нещо? Тук, че вие ще търсите колаборация някаква с другите десни партии, те са пет по принцип в Европейската народна партия.
Не, аз казвам в гледна точка на минали управления на София, след началото на демократичните промени, когато София винаги е била печелена от десни партии и от 2005 година с спечелването на изборите от господин Борисов и в последствие от партия ГЕРБ и до ден днешен. Така че това е една закономерна тенденция, защото колкото и да ни се струва малка като население, все пак София е един космополитен град, един град, в който се развива много бързо инфраструктурата, един град, който се превръща наистина в една модерна европейска столица.
Нека да ви контрирам с още нещо. В София се случват 60% от събитията, които са определящи за държавата и тук е цялото управление. Така че много е понятно, че всички, които искат да са добре, трябва да живеят добре. Казано накратко, големия бизнес, медии и всякакви други, те се стремят да са добре с управлението. Нали? Това не е тайна за вас. Така че, може би, десността на София не е толкова по убеждение, колкото по интерес.
Знаете ли, позволете ми да не се съглася напълно с вас, защото в функцията ми като административен секретар имам възможността да обикаля много страната постоянно. Това го правя от много години и мога да ви кажа, че в момента, ако се спомняте, преди много години се говореше за една много рязка диференциация между София и останалите градове в страната.
Да, и села, и покрайнина, така.
В момента, правейки сравнение преди 3 години в определени общини или в определени населени места, какво беше състоянието и в момента, разликата е значителна в положителна посока. Изграждане на инфраструктура, изграждане на пътища, изграждане на пречиствателни станции и най-вече промяна на градската среда. Примери за това мога да дам много и все пак мога да ви кажа, че всичко това се случва в общини, в които политическа партия ГЕРБ е спечелила мандат на кмет и мнозинство в общинския съвет. Така че примери за това има много положителни в тази посока.
Умел сте, господин Пълнов, няма как да ви отрека. Знаете какво и как да го кажете, което е плюс за вашата партия. Извинявайте, че ви давам оценка. Но в качеството ви на административен секретар ви е хубаво, пока ще и добавя, че и заместник-председател на предизборния щаб на ГЕРБ. Имате ли визионерство на какво ще заложите в оставащите 200 дни до парламентарните избори? Защото ще отречете ли, че малко разклад е личния авторитет на Борисов в Европа? Публикациите на Reuters, на европейски и германски медии?
Значи, нека да разделя въпроса ви на две. Първо, на какво ще заложим? Ще заложим на това, което не сме представали да го правим през цялата година, именно срещата с нашите членове и симпатизанти по места, ежеседмично. Знаете, че и господин Борис, и господин Цветанов постоянно обикалят страната и в момента господин Цветанов от началото на създаването на политическа партия ГЕРБ не е представал ежеседмично да се среща с структурите, с нашите членове и симпатизанти. Така че това е един постоянен процес, който ние го правим не само по време на избори, а през цялата година. По отношение на тези публикации, не мисля, че трябва да се обръща внимание и отново.
Стига, бе, на Reuters. Няма се обръща.
И отново пак казвам подобни внушени инсинуации, които се опитват определени опоненти да използват и подобни канали за удар срещу политическа партия ГЕРБ, защото вие виждате какво е отношението към България, какво е отношението към господин Борисов, и не случайно господин Борисов на 3 декември ще бъде прият лично от президента Обама. Така че няма нужда да давам постоянно примерите и по отношение на председателя на Европейската комисия Барозо, и по отношение на еврокомисарите, и по отношение на президента на Европейската народна партия Вилфрид Мартенс и председателят на парламентарната група на НП Жозеф Дол. Така че примери в тази посока има много, и именно заради авторитета на господин Борисов бяха възстановени и върнати и средството от европейските фондове, и доверието към България, и доверието към българската демократична система.
Само за момент нещо ми направи силно впечатление. Искате да кажете, че публикациите в Reuters са инициирани от български опоненти на Борисов и ГЕРБ ли?
Ами, това са... Вие виждате всеки ден в страната, извинявам се за грозната дума, но каква помия се излива от страна на нашите опоненти. Така че просто те са решили да пренесат, така да се каже, комуникационния канал извън България. Но виждате, че...
Кой е този? Сергей Станишев ли ги прави тия работи?
Общо взето, знаете, че всички са срещу ГЕРБ, така че не мога да кажа...
Кои са тия всички срещу ГЕРБ? Как си говорите вие? СДС е на страната на ГЕРБ, РЗС е на страната на ГЕРБ, разни независими депутати под една или друга форма, създавайки нови партии и други, пак са на страната на ГЕРБ. ДПС не се знае как ще играе. Корман, Исмаилов и Касим Дал в момента правят партия на страната на ГЕРБ.
Да, точно така.
Худе! Кой инициира тия публикации срещу Бойко Борисов в Reuters си в Невския печат? Кой е то българин? Станишев ли?
Ами, всеки един може да пусне каквото иска като публикация.
Как ще може, бе, господин Пълнов, това да не е в България?
И по този начин да компрометира по един или друг начин
Аз ще ви кажа нещо конкретно. Мен скоро ме цитира BBC в изказването ми на срещата с Нели Круз по отношение на свободата на медиите. Вярвате ли ми, че нито съм пускала, нито ми е минало през ум аз да пускам тая информация?
Наскоро имаше, мисля, че в Румъния беше, съжалявам, ако не съм много точен, бяха цитирали една журналистка от Швеция, която всъщност нещо беше казала за България, пък накрая се оказа, че тя дала някакво интервю в Канада, пък то не било точно същото, така че общо взето така се получават нещата.
Това е много, много интересно, което казвате. И вие добре считате ли го за непозволено? Ето в България аз твърдя, и това не е ново за вас, 98% и 80% от медиите са в ръцете на една медийна групировка, която по какви интереси тя си знае, в момента е така близко до властта. И по този начин измества акцентите. Казвам го меко. Който е много силният, който успява да въздейства на Дивелт, на Reuters, на Euronews, така че те да критикуват Бойко Борисов?
Не, тук не говорим за силата, говорим за, тъй като всички медии и всеки един, всяко едно развито демократично общество, медиите са, знаете, четвъртата власт, и всеки един може да пусне и да публикува определена информация. Пак казвам, това е един свободен комуникационен канал, и всеки един, който подаде някаква информация, съответната медия може да излезе с нея. И това, а пък вече дали е истина или не, това е друг въпрос. Така че примери за това има и много и в България ежедневно, както и вие самата споменахте. Така че не мисля, че трябва да обръщаме внимание на подобни инсинуации, на подобни коментари.
Добре, малко блиц. Вие държите доста в така на дистанция от общественото мнение, вашата личност и вашия личен живот. Кой сте вие, освен че сте социолог, освен че сте областен координатор на ГЕРБ София от няколко дни, освен че сте административен секретар, освен че сте заместник-председател на предизборния щаб на ГЕРБ? Какво, кой сте вие? Женен ли сте? Живеете ли с някого? Какво обичате? Какво не обичате? Какви са ви интересите? Вашата личност е някакси в тайнственост.
Ами, не, не би казал, че е тайнствено, но просто предпочитам да се съсредоточиме върху моите ангажименти в партия ГЕРБ, защото малко или много така личния живот и семейството, знаете, че обикновено покрай тези ангажименти те също така поемат и голяма част от този товар и от трудности.
Знам го, страдат.
Така че именно поради тази причина гледам да, така доколкото е възможно, да спестявам подобни.
Коя е любимата ви книга?
Коментари. Нямам точно определена любима книга, защото литературата е така едно много всеобхватно поле. Не бих казал, че мога да имам някаква любима книга, но обикновено предпочитам да чета така философски и исторически книги.
А любима чужда мисъл имате ли?
Не.
А любима, любима ваша мисъл имате ли си?
Е, не съм стигнал чак до там, за да мога да измислям да такива любими мисли. Обичам съвсем нормални неща. Обичам...
Каква музика цените? Какво ви вдъхновява така да станете да танцувате, например?
Като цяло, любимата ми музика е в стил рок и стил хеви метал. Така, най-любимата ми група, от която всъщност тръгна всичко, е Beatles.
Мисля, че... Много сте малък за тази група.
Мисля, че съм на 36 години, но това беше първата група. Имам абсолютно всички, те тогава бяха касети, книги, които са издавани за тях.
Можете ли да запеете любимата си песен?
Въпреки, че съм пял на времето и съм свирил на китара, не мисля, че вече съм чак толкова добър, за да...
Е, сигурно си пеете в колата или в банята.
Мога да пея в ефир. Така са още взето нормални неща.
Спортувате ли?
Обичам много да играя волейбол. Футбол също играя. Това са ми любимите спортове. И ски много рядко.
Каква ви е любимата храна?
Любимата храна, така, всичко, което е хубаво, не съм така претенциозен по отношение.
Какво значи хубаво? Аз, например, обичам месо. Какво значи хубаво?
Хубава храна, която не съм, пак казвам, не съм претенциозен. Ето, ям всичко.
Каква беше детската ви мечта?
Може би като всяко едно дете, нали, в началото те се променяха много, най-вече бяха свързани с избора на определена професия, но в крайна сметка...
Какво искахте да станете?
Имаше периоди, в които...
Музикант?
Лекарската професия така ми беше най-близка до моята същност. След това може би исках да стана адвокат. Така че в крайна сметка още взето...
Станахте политик, мисля, което горе-долу включва и двете. Ако погледнем в широкия смисъл на думата, не ли?
Не, политик аз не го приемам като професия. Политик е по-скоро някаква форма и начин ти да помогнеш и да работиш за общото благо и да допринесеш с своите знания, със своите умения, доколкото можеш. Така приемам аз политиката, не приемам политиците като професия или като някаква така хора, които с специално се подготвят или учат за това.
И на финала, успявате ли да се опазите от световъртежа на властта?
Вижте, аз съм нормален човек. Минал съм през много хубави и лоши неща, така че стоя здраво на земята. Не бих казал, мисля, че надявам се и до този момент съм го показал, че не съм човек, който да не прави реална преценка и да се самозалъгва поради факта, че понякога се случват някакви така неща, които правят един човек малко или повече обект на повече внимание. Така че това за мен не е нещо, което ме притеснява.
Само за секунда, само за секунда казах, че е последно, но един въпрос още ме изкушава. Тъй като говорим тук в другата половина на предаването за изборите на главен прокурор, бяха тук кандидатите при мене, за избор на Конституционен съд и така нататък. Появи се въпрос диалозите. И двамата главни прокурори, които бяха предишния, беше миналата седмица, кандидатите за главни прокурори, казаха, че биха казали на Цветан Цветанов да спре да се произнася по съдебни дела за работа на съда и прокуратурата. Вие бихте ли го препоръчали като опитен социолог и човек, който се владее, виждам ви на практика, на вашият шеф в предизборния щаб и вице Цветанов, да спре да се произнася по теми, които създават доста така чувствителност в обществото? Например, за съда, за работа на прокуратурата.
Ами това е тема и сфера, която е много далече от мене.
Като имидж. Просто бихте ли му казали, спри да говориш тия работи,
че... Така че дори от моята позиция, от моите ангажименти, не бих се наел с такъв коментар.
Не бихте посъветвали началника си да бъде по-внимателен?
Казвам, това е сфера, която е много далече от...
Коя?
От моите ангажименти.
Правосъдието?
Правосъдието, да. И от моята професионална квалификация, за да мога да коментирам каквото и да е било в тази посока.
Но вие знаете, че ние сме под мониторинг именно заради прилагането върховенството на закона. Та тема е близка на всеки българин. Има ли правосъдие в България? Той се дано за това се изказва, не за друго.
Пак казвам, че не мога да направя коментар в тази сфера.
Добре. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви приятен ден.
Благодаря и на вас всичко хубаво.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Цветомир Паунов, областен координатор на ГЕРБ София, по темата. Ако ГЕРБ спечели следващите избори, дали ще е заради качеството на политика или заради слабостта на опозицията? Ако БСП не спечели следващите избори, дали ще е заради недобра политика или заради окупираните от ГЕРБ властови институции?